Pókó veltir fyrir sér lýsingunni á mannfólkinu. Rétt eins og poffarar hafa mennskir jarðarbúar útlimi, hendur, fætur og höfuð. Andlit þeirra eru reyndar að miklu leiti hárlaus. Poffarar hafa hins vegar litríkan og fallegan feld. Einstaka menn hafa einhvers konar feld líki á andlitinu sem kallast skegg, en Pókó finnst að virka óttalega lufsulegt. Á höndum og fótum hefur mannfólk heila 10 fingur og 10 tær, á meðan Pókó dugar 6 af hvoru. Ein skýringarmyndin sýnir teikningar af innyflum. Mannfólk með eitthvað sem kallast lungu, rétt eins og Pókó hefur loftpoka. Það líklega þess vegna sem geimvera frá Poff getur heimsótt plánetuna jörð án þess að kafna. Mannfólk svo skrítið, en samt eitthvað krútlegt, hugsar Pókó og teygir sig í talstöðina. Afsakið, en ef ég má spyrja, alveg nauðsynlegt að drepa þau öll? Mætti kannski kála bara helming, væri það ekki nóg? Nei, svarar yfirmaðurinn án þess að hika. Þeim ekki viðbjargandi. Alheimurinn hefur ekkert gagn af þeim, en það eru þeir hvort þeir allir eins, bara óspennandi litlir mannmaurar. Þitt eina hlutverk að yfirfara bæklingin áður en við bætum mannfólki á lista yfir útdauðar tegundir. Geimveran lítur í kringum sig á skrautlegt geimskipið. Það eins gott að hún ná að þrífa málinguna af veggjunum áður en hún skila skutlunni.